2007 var blandt meget andet også industrikulturens år. Det blev markeret mange steder, også i Fredericia. Et af arrangementerne foregik i Kulturhuset Kongensgade 111. Det havde titlen Kan du huske? Hvor tidligere ansatte i den fredericianske industri fortæller. De fire, vi skal høre berette fra arbejdslivet i industrien, er Lis Nielsen, der fortæller om Studstrups korsetfabrik, Poul Andersen om Friks fabrikker i Aarhus, og han var lokofører, Hans B. Jensen, der var oliechauffør for Shell i Fredericia, og til sidst er det Henning Lorentzen, der var værktøjsmager hos Kor Sølv. Men inden vi starter fortællinger, skal vi have en anden beretning i form af en sang, nemlig Jens Weimann.
Sidder her med skærmen med klude om sin hånd, med nederlag for øje og om sin sko et bånd. Det er som en Jens Weimann, der er sin sure nød, med hammeren på forvandet i hårde sten til brød.
Så giver vi ordet til Lis Nielsen, der fortæller om arbejde på Studstrups korsetfabrik og butik.
Jeg vil gerne have lov til at fortælle jer noget, der foregik her i vores dejlige gamle fæstningsby for ca. 71 år siden. 71-72 år siden, der startede det, hvad jeg nu fortæller jer. Jeg har jo begyndt nede på Marcus Olsens realskole i første klasse, men jeg skulle så ud, og så skulle jeg jo hjem og være hos mor og far. Og det var min mor, der bestemte, hvad jeg skulle og hvad jeg ikke skulle. Jeg ville gerne sådan have været ud og lære et eller andet, men det kunne der ikke blive tale om. Min mor, hun synes absolut, at jeg skulle være hjemme og gå og passe mine forældre, og hun var selv en meget dygtig husmor og var ikke så god til at lære mig, og jeg var heller ikke så interesseret. Men så er der jo det, at så var det jo sommer til de møde, og vi skulle ud og bo i vores sommerhus, som vi gjorde i mange, mange år. Det lå ude i nærheden af E. Rasmussens fine villa. Og der kunne jeg lide at være, for der kunne man jo stå græsplænerne, og vi skulle have plukket æbler ned, og jeg kunne løbe ned hver dag mange gange og svømme et lille bæt. Og så var det lige dejligt at være lis. Men i midlertid så kommer der jo efteråret, og så synes jeg egentlig godt, jeg kunne tænke mig noget andet. Og jeg går så en tur rundt i Fredericia, og jeg går ned ad Danmarksgade, og så lige over for vores flotte løbeapotek, der lå der i sin tid sådan en lille, jeg tror, den hed en slags bæverting, den hed Det Lille Apotek. Den var blevet omdannet til en rigtig lækker forretning, med et lækkert undertøj, korsetter og BH'er og alt, hvad der hører til damer. Og den forretning, den blev jeg meget interesseret i, fordi jeg synes, der var så mange gode ting, jeg godt kunne tænke mig måske at lære noget mere om, og måske komme ind og stå bag disken og snakke med kunderne. Og jeg har så en aftale med min veninde, jeg skulle næste dag klokken 2 mødes med hende, hvor hun boede. Og jeg går så hjem og finder ud af, at hvis jeg nu går et kvarter før 2, så tænker min mor ikke på, at jeg skal ned og besøge den veninde. Og det gjorde jeg så, men jeg var så meget ked af, at jeg så barnlig ud, jeg så ung ud. Ja, det er jeg altså kommet over. Men så havde min søster, som var en hel del år efter, lige fået en flot ny frakke af i firmaet Carl Weimer. Og så tog jeg jo frakken på. Så jeg straks meget ældre ud, og så fik jeg sådan lidt mere sikkerhed. Jeg går op i Prinsessegade, jeg går ned igennem kældertrappen, det skulle man altid i den store fabriksbygning, og så gik jeg op på første sal. Der ved jeg, der var kontor, 2 kontorer, der var der et stort, kæmpemæssigt tilskæreri. Og så var der igen det sted, hvorfra alle varerne blev sendt videre. Jeg går så op. Kan I høre mig? Nå. Jeg går så op til selve systuen. Skal jeg råbe lidt højere? Så prøver jeg igen. Jeg kommer op på systuen, og det var jo en vældig kolossal stor systue at komme ind på. Og der var ellers drøn på maskinerne, I kan tro, der var gang i den. Så det var en fornøjelse at komme derind, men det var voldsomt at høre, når man ikke er vant til det. Men til alt held, så stod selveste herr Frederik Stustrup lige indenfor. Og jeg gik hen, og dengang, der var det jo som man havde jo gået hos Alger Jensens danseskole, så var hun jo vant til at nage, når man sagde goddag. Og jeg hilste pænt, og så forklarede jeg herr Stustrup, at jeg godt kunne tænke mig at blive ansat i den nye forretning deroppe, fordi jeg havde opdaget, at der var ikke nogen elev derinde, og det var da en god idé at få en elev til at komme i den pæne forretning. Jeg kunne se, at herr Stustrup, han blev altså noget chokeret. Han så vist nok temmelig meget forbavset ud efter mig. Men han sagde altså ikke noget hverken fra eller til, og resultatet gik så. Altså, jeg gik bare igen og sagde, undskyld ulejligheden, og gik igen, og jeg regnede ikke med, at jeg kunne få nogen som helst stilling op i den dejlige forretning. Og så var jeg så glad, da jeg gik derfra, at jeg ikke havde sagt noget til min mor, fordi det er så ærgerligt at sige noget, som ikke kan lykkes. Jeg går så hjem igen, og der går 2 dage, og jeg får ikke spor at høre, og jeg regner absolut ikke med, at der var nogen ansættelse for mig. Så kommer der besked. Jeg skulle komme i overmorgen og starte. Det var klokken 8 om morgenen, men man skulle altid være der 10 minutter før. Og jeg var lykkelig, men jeg ville aldrig glemme min mors ansigt. For det var et lille chok for hende. Men hun fandt sig jo i det. Det var hun jo også nødt til. Nå.
Hvor gammel var du der?
Ja, så jeg fødte 1920, og jeg var altså 15-16 år. Okay, ja. Nå, jeg kan samtidig fortælle, at jeg så kommer op der til den tid, hvor jeg skulle være der. Og jeg kommer så ind i forretningen og bliver taget pænt imod. Ja. Og så skulle jeg ned med et korset på systuen, der skulle repareres. Og det er så mit første rigtig sådan arbejde, jeg skulle dernede. Og jeg kommer ned og afleverer korsettet dernede, som jeg skulle. Og så hilser jeg selvfølgelig på herr Studstrup, og han tager venligt imod mig. Han har altid været en meget venlig chef. Og jeg hilser pænt på ham og siger tak for ansættelsen. Så siger jeg, at der kommer en dame gående, og det var en dame, som var ganske anderledes end alle de andre. Hun havde en meget, meget flot, lang, sort selskabskjole på. Men i de sorte var der et hav af farver af blomster i strålende, og den var meget, meget fornem. Men den passede ligesom ikke rigtig ind i stilen til alle de andre, som jo alle sammen var i ens kitler. Og jeg tænkte, hvem kan det der være? Men jeg går så ud fra, at det må være fru Studstrup, og hun får øje på mig. Og hun kommer hen, og jeg hilser så. Så siger hun til mig, her hedder det goddag, frue! Og jeg måtte så igen hilse og sige, goddag, frue. Så jeg fik det sagt, men jeg har til gengæld aldrig sagt det siden til hende. Det var jo til gengæld fru Susup, der var den, der startede firmaet, fordi allerede mange, mange år forinden, da de var kommet til Fredericia, der boede de oppe i Kongensgade nummer 29 på første sal, og der begyndte hun allerede at reparere korsetter og lave korsetter. Ikke nok, men så flyttede de ned i Fynsgade på hjørnet af Goddersgade og Fynsgade, og i denne afdeling, altså en privat lejlighed, der lå der, der fik de sat mange symaskiner op, og der startede der sådan en helt lille fabrik, kan man sige, udelukkende med korset syrsker. Der var også derfor blevet lavet en forretning, en flot forretning, som lå ud til på hjørnet af Fynsgade og Goddersgade. Og det gik til synlande pænt, men så imidlertid er nok selveste herr Studstrup, som ellers var ved militæret, nok kommet i tanke om, at der skulle noget mere plads til, så der kunne blive udvidelse, og der kunne blive solgt korsetter i hele Danmark fra Fredericia. Og der blev bygget en flot fabrik. Så kan jeg fortælle, at vi havde fået besked på i forretningen af fru Studstrup, vi måtte under ingen omstændigheder drikke en kop kaffe på noget tidspunkt. Så var det jo temmelig uheldigt, fordi en af de to damer, der var første damer, hun var aldrig sådan så præcis om morgenen, og hun kom altid, fordi hun manglede at få morgenkaffe. Og så skulle jeg sætte vand på. Og så blev jeg sendt op i den her fine nye bageforretning, der hed Harris Konditori. Der er sikkert mange af jer, der kan huske Harris Konditori nu. Og der bliver jeg sendt op og henter morgenbrød. Jeg kommer så gående med posen og skal ned i forretningen igen. Og så ser jeg lige, det jeg kommer ned ad gaden, så kommer fru Studstrup og drejer ned fra Prinsessegade og lige op imod mig, op ad Danmarksgade. Og jeg havde den her pose, og jeg vidste, at hvis fru Studstrup så det, og jeg skulle vise hende, hvad der var i posen, ja, jeg kunne slet ikke fatte, hvad jeg skulle gøre. Men det fik jeg en god idé. For jeg gjorde simpelthen det, at jeg, da jeg går forbi Søren Larsens herregelsesforretning, der står døren til alt helt åben, så smider jeg lige posen derind, og så går jeg forbi fru Studstrup, og jeg får et venligt smil, og vi hilser på hinanden, og alt var reddet. Værre var det en morgen, hvor jeg var kommet klokken 10 minutter i 8. Jeg stod og ventede, og der var dem, der, altså de voksne, de damer, der stod for forretningen og havde nøglerne, var ikke kommet. Og så står jeg og venter, og så siger jeg, at der kommer en af dem gående hen i Danmark. Så løber jeg hen for at sige godmorgen, og så følges vi så ad tilbage. Og da vi kommer tilbage, hvem står ved trappen der ved Prinsessegade, der hører til baglokalet til forretningen? Der står fru Studstrup. Og der fik vi ellers besked på, hvad man ikke måtte. Man måtte i værste fald ikke komme for sent. Og det blev råbt og skrevet ud over hele Prinsessegade. Så jeg turde jo ikke selv sige, at jeg havde været der til siden. For det var man jo alt for bange for at skulle sige. I virkeligheden så kan man godt sige, at det var fru Sustrup, der havde startet selve korset-ideen. Men det var jo herr Sustrup, der førte det videre. For det var meget begrænset efterhånden, hvad fru Sustrup kom på fabrikken. Og det har nok været det bedste, fordi der var sådan nogle utrolig flittige og søde og dygtige syrsker. Og de kunne bare masse på fra klokken 7 om morgenen, og det var imponerende, hvad de kunne nå, og hvor de gjorde det smukt, det de syede. For det var jo ting, der skulle sendes rundt over hele Danmark. Vi havde tre repræsentanter. En, der boede oppe i Skive, han havde jo så hele vores Jyllands afdeling, og så var der en i København, og han kom jo med gode ordre deroverfra, og så havde vi herr Larsen over for Odense. Og de tre repræsentanter, de fik ellers solgt noget i tidens løb. Så det var jo virkelig, hvad man kan sige, at det var i orden. Og der blev mere og mere at bestille. Da fabrikken blev opført, så skulle korsetterne jo have et navn. Og så fik de nemlig et navn, der hed Ada. Og det betød altid det danske arbejde. Og det synes jeg egentlig var et glimrende navn. For det er jo fint, at man kan få dansk arbejde frem, men vi nåede jo til gengæld aldrig at komme ud over selve vores egne grænser. Det var jo heller ikke meningen, vi skulle det. Hovedsagen var, at det skulle sælge sig hjemme i Danmark, og der var virkelig, virkelig gang i den. Jeg kan fortælle om, at det billigste korset, det kostede 5,85 kr. Det hed Marion. De havde alle sammen pigenavne. Hjælpe af Marion og Inger og alle mulige fine navne. Men det lyserøde, det glemmer jeg aldrig. Det var et temmelig kraftigt drejl. Så var der stiver hele vejen rundt, og så var der snør i ryggen. Der skulle være snør næsten i alting dengang, for man skulle strammes ind og blive til ingenting. Så det var bare om at trække til. Og så var der en lås ned foran for at holde maven væk, og den var af stål. Og jeg tror, det må have været frygteligt at gå i den. Men vi solgte mange af dem, og det brugte man jo bare. Så var det endnu værre, når de skulle have korseletter. Det var sådan dem med stropper over. Og der var låst langt her, og der var der snøre hele vejen ned i ryggen. Og så skulle de som regel altid prøves til. Vi havde to prøveværelser, og der var ikke ret mange, der ikke prøvede. Altså, når de bestilte et korselet, så skulle de alle sammen prøve det. Og det var alle sammen samme pris, om man købte en ting færdig, eller man fik prøver, og vi fik det jo rettet til, og så videre. Og det var virkelig mange, mange damer her i Fredericia, der kom og blev slørt ind i korsetmagasinet. Men det var nogle dejlige kunder, vi havde. Så var der noget med min løn. Jeg havde altså ikke tur at spørge, eller ikke tænkt på at spørge om løn, fordi jeg var så glad, blot at jeg kunne være heldig og få en stilling. Jeg fik 50 kroner, og det var et kæmpe beløb. Der var ikke ret mange andre i samme stillinger, der fik mere end 35. Så det var noget, der kunne blive til noget. Og jeg gik ned og så sagde, jeg tror, det må være en fejl, det her. Fordi jeg har fået for mange penge i løn. Nej, den var god nok. Jeg skulle have 50. Og det har jeg jo aldrig glemt. Det var flot. Er jeg allerede færdig?
Ja. Nej. Desværre. Nej, du har mig endnu.
Jamen, ved du hvad? Der er da ikke gået et kvarter.
Nej.
Jamen, jeg skal nok lige fortælle om hvordan det var at være i den der industri, hvordan det var med, hvordan man blev behandlet. Fordi hvert eneste år, så blev vi alle sammen, bydrenge og alt, hvad der var, fagemanden og det hele, inviteret op til en flot, flot middag op på Fremad. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ikke i dag ved, hvor Fremad lå. Det lå op ved Landsudvalget. Og det var dengang det, der blev kaldt for den forsamlingsbygningen. Det var på første sal. Og der var der ellers dækket op til os alle sammen. Vi var jo så mindst 80-90 mennesker deroppe. Og vi fik tre retter lækker mad. Og med vin og sodavand og alt, hvad vi ville have til. Og ikke nok med det, men Billesbølles orkester kom og spillede. Der kom tre mand og spillede. Og det var bare ikke alene, at vi fik musik til middagen. Vi fik så sandelig også lov at danse. Og samtidig fik jeg lov til at kigge balletnummer, for det var nemlig mig. Det havde jeg så lidt ved dengang. Ja. Så jeg fik da noget af det. Men se, ikke bare det. Vi fik alle sammen hver en fin kuvert. Og i den kuvert var der penge, og det var gratialer til alle i firmaet. Men det var alt sammen forskellige beløb efter, hvor meget man tjente. Men det var alt sammen noget, som var vi var lykkelige for at få. Og så fik vi også en natmad, så vi blev ikke snydt. Derfor så var vi jo så heldige, cirka 20 af os. Vi blev hvert år inviteret ned til julefrokost nede hos fru Stustrup privat. Den blev lavet dengang af en dejlig, dygtig dame, der hed fru Ritzmann Jensen, og hun var en kogekone uden lige, og der var et frokostbord, så der var ingen grænser for, hvor flot det var. Og det var meget hyggeligt. Og så derfor fik vi en bustur et eller andet sted rundt i Danmark, hvor vi kom ud og fik kaffe et sted og havde spist et andet sted, og det var altså også for cirka os 20. Det var altså også, der var sådan lidt mere op i graderne, fordi jeg har helt glemt at fortælle, hvor længe jeg blev der, for jeg blev der bare i 23 år. Jamen, skal jeg så til at holde op nu da? Ja. Ja. Men så må jeg hellere sige, at vi blev i 1937 fotograferet alle sammen uden for Fredericia Korsetfabrik. Der var hele forsamlingen, og det billede, det har jeg nu, og det er godt. Og så vil jeg sige, at jeg synes, det var et virkelig dejligt sted at være ansat. Og jeg tror ikke, der er en måned, jeg ikke har gået glad til mit arbejde i vores dejlige Fredericia.
Den næste, der fortæller, er Poul Andersen, og han var lokofører.
Ja, jeg skal fortælle lidt om, hvordan det var at være på en stor virksomhed som lærling. Jeg er oppe på Friks, så vi har sådan lidt tilknytning til Fredericia. Blandt andet byggede vi også el- eller dieselmotorer. Jeg kan huske, de her sovnerøs, de kom rundt omkring for landet for at se på de her motorer, som de skulle have til at lave strøm ude i byerne. Og så lavede vi lokomotiver her til Fredericia og til Finland og Norge og rundt omkring. Men det var jo i 44, der gik jeg, eller skulle jeg ud af skolen, der havde jeg gået 7 år, som det blev sagt før. Det var sjældent, man gik længere. Og der søgte jeg ned på Friks for at komme i lære. Men det var ikke nemt dengang. Så tænkte jeg, så tager du et år med i skolen, og vi var nogle stykker, der gik i 8. klasse. Og det gik også godt til at begynde med, det var som sagt i 44. Og der væltede det jo ind med flygtninge her. Og de tog jo vores skoler. Så vi havde en meget fin lærer. Vi kom hjem i hans privat, hvor han underviste os. Og vi gik i selskabslokaler og blev undervist. Og vi gik på biblioteket og blev undervist. Jeg ved ikke, om mange af jer har været med til sådan noget. Nogen har nok. Så begyndte min læretid, men jeg kunne ikke komme i lære, så i 45 prøvede jeg igen, om jeg kunne komme i lære. Skoleåret det gik jo fra april til april, for at det skulle passe med bønderne fra april til november. Og så, jeg kunne heller ikke komme i lære der, så tog jeg på landet et år. Og det var da også fint nok. Og den første dag der, så skulle jeg på toilet, og det var så sådan das. Og så gik jeg jo derind. Da jeg kom ud, så stod bunden udenfor. Ja, det der, det er jo kun for damer. Når du skal, så er der over i kostallen. Og så sad vi derovre i kostallen, og så brugte vi halm. Det er tørt bagi. Jeg kan se, der er nogen, der nikker. Men se, jeg kom jo derud i april måned, så da de kørte, de begyndte at komme på græs. Så skulle vi jo holde øje med en, når de hostede, for så røg det bagud, så det betød noget. Så var det med at komme væk. Sådan var det dengang. Jeg begyndte så ned på Friks 1. november i 45 som bud, 4 kroner om ugen. Og det gik jo også vældig der. Der var jeg så bud et år, og så da det var gået, så kunne jeg få lov at komme i lære. Der begyndte jeg så i Friks, det var en stor virksomhed. Vi var 1000 mand, der var 200 lærlinge. Så det var en ordentlig omgang dengang. Men der var også et lokomotivværksted, og så var der en kleinsmed, støberi, foringværksted, vinduesværksted, kælsmed, maskinværksted, korsmed, malerværksted, og så kom der kontor og alt det der, som skulle finde ud af erhvervskvalløn. Jeg begyndte så som lærling ind i kælsmeden, og det var jo en mægtig stor hal. I kan tænke jer til, når det er lokomotiv, som holder hernede, der holdt der sådan 3 stykker ved siden af hinanden. Så skulle der være nogle store haller. Men varm, 0. Og tøj havde vi ikke med i dag. Vi hundefrøs. Men samtidig så skulle vi så sætte sammen de her store kæler, der de skulle samles. Og så blev der bordet og gjort ved, og så varmede vi navler, og så skulle vi de her navler hen og ind i gennem hullerne, og så sad der en mand udenfor, og så skulle det her navles. Og så lå vi derinde i det spektakel der. Jamen, hvad gør vi så? Jo, vi stoppede tvist i øren, og så skulle du åbne munden, så er det i orden. Det var alt det høreværn, vi havde. Sådan var det dengang. Og vi, som jeg sagde, hvis hunde frøs, så samtidig så var vi meget interesseret i at komme hen og stå ved æsen, så kunne vi få lidt varme der. Om ikke andet, så en gang imellem, så gik vi hen og tog nogle glødende kul og rystede i træskoen, så fik vi noget varme før. Men der havde vi sådan en stor lærling der, han ville nok gerne stå derhen, for så kunne han jo holde varmen. Og det var en stor svend ham der, så vi havde respekt for ham. Og ellers så fik vi jo nogle øretæver. Men sådan der, så var han alligevel kommet galt af sted, for der var det en her Willy, han blev uvenner med. Og så skulle Willy have nogle øretæver. Og dengang der, det blev afgjort bagud, der slåsede de ud, hvis der var nogle problemer. Og alle sammen vidste, at Willy havde en Danmarksmester i boksning på nær ham der. Så han fik så læsteligt tæsk. Så det havde 2 blå øjne, og næsten det løb med blod. Men det var sådan, så for eftertiden, når der var noget med ham, så sagde vi, skal vi hente Willy? Så havde vi fred. Men ellers, så var der ikke noget med, jeg synes ikke, jeg kan rente sådan med mobning. Jeg kun en gang der troede jeg, at jeg skulle mobbes. Jeg skulle gå hen og hente en dansemester. Jeg tænkte, nej, det går jeg ikke på. I kender godt, hvad man skal hente en bødt kro, kerneprikker, og hvad man skulle tænke. Ej, det vil jeg ikke. Jamen, tror du ikke på det? Nej, det gjorde jeg ikke. Så fuldstændig væk. Der er noget, der her en dansemester. Det er sådan, hvis man har et langt hul, og så skal man måle ned for neden, hvor stor hullet er, så går man nu med dansemesteren, tager man op, så kan man måle, hvordan det er. Så det var rigtigt nok. Men det måtte jeg så finde med i. Så til sidst var jeg så inde i maskinhallen. Der var jeg lidt varm derinde, fordi at der lavede man jo arbejde. Og det var sådan om morgenen, så gik man ikke i gang, før den havde en vis temperatur. Jeg kan ikke huske, om det var 9 grader eller 10 grader. Hvis der var under den temperatur, så satte man sig over i og ventede på, at temperaturen kom op, for ellers så hunde frøs med. De stod stille over sådan en kold bænk der. Men det lå på de temperaturer der. Så stod man på sådan nogle brædder, for ikke at man skulle få meget fodkugle. Og ellers så gik man jo hen på toiletterne. Det var sådan en et pissevar og sådan noget, der stod de og røg derinde og hvad sit. For man måtte jo ikke ryge på fabrikken dengang. Men det var jo forfærdeligt, så de var jo alligevel smøgsyge, dem her. Og det endte jo med, at man blev enige om alle sammen på én gang med at ryge, og så se, hvad fabrikken ville foretage sig. Den foretog så ingenting, for produktionen steg. Nu skulle de jo ikke ud og ryge, I så Karl der. Okay, de skulle udenfor at ryge. Det skulle de andre jo også. Pludselig så skulle de ikke udenfor mere. Så steg produktionen. Det var problemet dengang. Det er anderledes i dag. Arbejdstiden, det var jo på 48 timer. Og lærlingen, de skulle så blive et kvarter efter og rydde op. Og hvad vi ellers skulle gå over. Og så bagefter, når vi skulle på teknisk skole, så gik vi hjem klokken 4. For der skulle vi møde klokken 5. Og der skulle så være det klokken 8. Og mine 4 læreår, de gik jo fint. Og når man var lærling, så blev der sagt du til en. Og lige sådan til arbejdsmand. Det var jo dus og Svendene, det var jo Andersen og Persen og Jensen. Og den dag, at 1905, og, det var 1950, da jeg var udlært, der købte jeg nogle bajer. Og så gik jeg ind til mester, og så fik vi en øl sammen, og så havde jeg ikke Poul mere, så havde jeg Andersen, og så sagde han de til mig, og jeg sagde de til ham. Og så tog man sin øl, og så gik man rundt til de svende, man havde været i de sjak der, og så fik vi en øl sammen, og de svende der, så drak man dus med dem. Sådan endte min tid. Tak skal I have.
Vognmandserhvervet, det er jo efterhånden også blevet en kæmpe industri. Hans, han har været i det hele livet og bragt energi til dansk industri, men nu er han gået på pension. Nu har han en lille grå Ferguson, han ligger og kører med. Og hvis ikke han er gået hjem, så kommer han herop nu og fortæller lige lidt om, hvordan det er. Ikke at være på pension, men at køre for Shell. Hans Jensen.
Ja, det er helt mærkeligt, hvad pensionister så skal stå og fortælle om det, man har lavet. Så er der nogen, de kan huske det mindste. Men jeg har da trods alt været på arbejdsmarkedet i 50 år. Og der er 8 år i 49, der flyttede vi over til Oksbøl i det skønne Vestjylland. Og der var flygtninge, de rejste af den år. Det var, der har de boet i Oksbøl i 5 år. Og min far og mor, de var forpagt over Præstegård, så vi havde nogle dejlige år derovre, hvor militærnægter, de kom og ryddede op derovre i 12-15 år tog. Men så i 59, der gik jeg hen og fik kørekort, der var 18 år, og der fik vi en nyuddannet kørelærer, der kom hjem og overtog hans fars forretning, og han købte en splinter ny rekord, og der var der været en lyskryds i Varde, eller Esbjerg. Så vi var 3 elever, og kørelæreren, så kørte vi til Aarhus en hel dag, og kørte derop, for vi skulle rigtig have lært at køre. Og der var der også sporvogn. Men det gik rigtig godt. Og så kom jeg ind som soldat i 60, og der fik jeg så stor kørekort. Og det foregik ned i Tønder. Men inde ved militæret, der havde de så store anhænger, så man kunne få kørekort til anhænger, ved det, de kun var to aksel, de skulle være. Eller de var kun enkelt aksel. De skulle være toakselt. Så da vi kom hjem 5. juledag i 61, så ringede vi ned til at kørelære i Tønder. Vi kommer en dag i januar, vi skal lige have det kørekort til anhænger. I kommer den 20. og vi var 2 mand. Vi var i Tønder klokken 7 om morgenen. Så kørte vi 2 timer hver, og så var vi til prøve om eftermiddagen, og så havde vi det kørekort. Og så gav jeg mig til at køre for forskellige vognmænd i 60'erne. Og blandt andet fra 65 til 70 var jeg ude ved en entreprenør, der gravede grus. Og det var noget af det grus, der blev kørt herned til Otto Wieses betonværk ude i Egeskovvej, hvor det blev støbt motorvejsbroer og den nye Lillebæsbro. Så der var rigtig meget at lave dengang. Så fik det ind ved det, der bro blev færdig. Så tænkte jeg, hvad giver du så til? Så fik jeg arbejde ved en vognmand, der var begyndt at køre olie ved Kalpam. Kalpam, det var dem, der kørte olien for Chevron. Chevron, de kørte kun det benzin. Og der kørte ved ham i 4 år til 74, og det var med det her tung, tyk, varm olie ud til fjernvarmer og ud til gartnerier og industrier. Nå, så ville de selv have flere biler, så fik vi tilbud at komme herned i 74, og det gjorde vi så. Og det var ligesom at springe ud fra Timmenevæld og flytte til Fredericia. Vi vidste jo klart, ja, jeg vidste jo lidt om hernede, men hvordan er befolkningen det var, og sådan noget, det vidste jeg noget om. Men så flyttede vi ud til Esko, og det var så galt jo. Og der har vi boet siden. Og så fik jeg arbejde fast hernede ved dem, og kørt ved dem i 11 år. Og så slap det op, det sorte olie, for de fik jo alternativ energi så af gartner over fra Fynsværket og sådan noget. De spildvarme og sådan noget, så det sorte olie, det gik faktisk i stå. Så fik jeg job ud ved Shell, og var derude i næsten 15 år. Og så skulle jeg jo lære at købe benzin, og det var noget andet. Der var jo flere produkter, man skulle holde øje med, for hvis det løb sammen, det var ikke godt. Det blev til en cocktail, som man kaldte det. Og så gav jeg det slags i standarden, når folk de skulle tanke. Så det skulle suges op igen, og så skulle der en ny leverance til. Men det lærte den jo hen, og den skulle bare have en meget rolig temperament. Og husk, hvor har du det hen? Hvor har du det hen? Hvis den kørte i en bil med 11 rum i, så var det lige om, hvor har du det hen? Og hvor har du det hen? Og vi kom på skift, og så det halv af dag, eller hver anden uge, der var det mørk, og hver anden uge var det lyst. Men i livet skulle du vide, hvor huller de var hen. Og når vi kom ud til kunder, vi skulle låse op og banke dæksel og gav ved, og føle det frem og gøre ved, men vi skulle have en hvad hedder sådan, målepind i et tank. Vi skulle måle, hvor meget der var plads til. Og tanker, de var heller lige store, og de var heller lige tyk. Og så havde vi en pejletabel, og så skulle vi så regne ud, om det kunne være der, den portion, vi havde med. For der var ikke noget med, det går nok. Det gør det ikke. Enten kan det være der, eller kan det være der. Og sådan arbejdede jeg derude i 15 år. Og så blev det privatiseret i 99. Og så fik jeg arbejde ved en vognmand, der købte 3 biler, og der var ved ham i 6 år, og gik på pension i 65. De sidste 6 år kørte jeg udlånet ud til lufthavnen. Og der havde du et produkt, 42.000 liter, og skulle af med hele skidtet på en gang. Og der var folk ude på lufthavnen til at hjælpe os at læse af, for der skulle tages prøver, der måtte være vand i, og det skulle indeholde den rigtige vægtfylde, for ellers kunne jeg flyve af lige det. Så for 2 år siden gik jeg så på efterløn, nu er jeg blevet pensionist, og det har været rigtig dejlig arbejdsplads. Og der har været rigtig mange chauffører her i Fredericia. Dengang der var flest, der var der op til 300. Der var der op til 350 ved forskellige selskaber. Der var jeg noget, det hed de 7 søskende. Ude på Nørremark, der var der Shell, Esso og Gulf. Og nede på Vesthavnsvej, der var der jo BP, Texaco, Chevron, Calpam og Mobil. Og det var jo en hel lykke at komme herned. Man fik jo arbejdstøj, man fik fodtøj, man fik handsker, og man fik penge. Der var noget med, når man kørte sin tur, og der var ingen problemer, så var lønnen det af det. Det var vi slet vant til ude ved en vormer. Der skulle man først at være til det, eller at være til det, eller at være til det. Jeg kunne blive hjemme, hvis der var noget. Så det var en rigtig, rigtig dejlig ånd, der var inden for. Og der har været rigtig mange gode kollegaer. Mange, de er ikke mere. Og der er også mange, som hænger lidt i bremser i dag. Men det var en fornøjelse. En fornøjelse. Og der er mange historier også. Og nu ved Texaco, der var det en, de kaldte kongen. Og det kan Mik da huske. Og når de kom der og kvarter i 3 og fik der 2 og udleveret, så sørger kongen, han strider med fingre. Hvad for noget lort skal jeg køre i dag? Det var jo en sær indstilling at have til en ny arbejdsdag. Og jamen ude ved Sjæl, der var jo nogle herlige gutter. Der var en, der han ringede ned fra Rydkøbing af, at han holdt dernede, og der var plads til det. Så sagde de ude ved hende kontor der, prøv lige at kigge på de sædel. Der stod jeg Ringkøbing. Det var noget at tage forkert, og så kørte til Rydkøbing. Men så måtte hun se, om de kunne få et fikset ved nogle andre stationer. Det gjorde jeg noget. Han var jo kommet afsted. Og der var, jamen, der var mange andre pussy oplevelser. Altså, der var en, der hed Søren. Han holdt i kø op i Skanderborg. Og han holdt lige tværs over en fodgang overgang. Så tænkte der var en kone, hun stod inde, hun kunne da lige smutte op over anhængertræk. Men så begyndte at køre og køre, så hun stod op over anhængertræk, og så gældte det om at holde ved at stige. Så dengang han kom op til Aarhus og holdt for rød, så sprang hun ned og så tak for det, chauffør, jeg skulle til Aarhus alligevel. Det er sikkert, det er helt passet, men han fortalte så livagtigt. Og en anden Jan, han ringede hjem til at forvalte. Det var en dag, det er rigtig blæst. Meget mere, som det gjorde i dag. At han var kørt mod en busstopsted. En busstopsted, det kunne de forstå. Jo, allerbedst som at køre, så kom der sådan en læskue rullende lige imod mig. Og den kunne han ikke undgå, så der var den ene forskærm, der var jeg fuldstændig smadret. Ja. Jamen, det har været en god tid. Og oliechauffører, det er godt nok nogle mærkelige nogen. Dem har man kun lagt mærke til, når der var strejker. For til daglig var de jo altid. De skulle være halvdøde, hvis ikke de mødte på arbejde. Og de skulle opføre sig ordentligt ud i trafik, for vi kørte jo i biler, der var let genkendelige. Så der var ikke noget med at bare smutte over for rød, eller køre fræk i trafik, eller nogen ting. Så det var den rigtig gode år. Tak for det.
Den sidste, der beretter, er Henning Lorentzen, og han fortæller om det at arbejde som værktøjsmager hos Kor Sølv.
En dag efter sommerferien tog jeg puppen ind til byen. I Riergade lå Jerva, som nogen jo nok ved, men de havde ikke brug for en maskinarbejdelærling. Så jeg gik over på den modsatte side af gaden hos Kor. Jeg fandt maskinværkstedet, talte med værkføreren, Jes Jessen, om han manglede en værktøjsmagerlærling. Nej, det var først til januar 69. Spørg Friis i pletpressehallen, om han mangler en arbejdsdreng. Det gjorde han jo så. Og hvad bestod arbejdet i? Det var at gå i tuten, feje overalt hver fredag, affælde i trikar, vaske korpus, så det var klar til glødeovn, og så transportere dele mellem de forskellige arbejdsprocesser for bestik og korpus. Da det halvår så var gået, så kom jeg i lære 2.1.69 som værktøjsmager. Første års timeløn på skolen, det var 1,24 i timen. Der er jo nok nogen her, der har prøvet noget, der er meget værre. Der er jo nogen, der er ældre. Og så stigende til 1,75 fjerde år og 3,05 kr, når man var på værkstedet. Efter læretiden, der var den første timeløn som svend 15 kroner. Men arbejdet som lærling, det var også at gå i tuten. Det var i hvert fald, mens man var yngste lærling. Et halvår i smeden, man fejt spåner. Sav stempler i stålkælderen. Høvle stempler med en sjæpper. Og så fileskole i 11 uger. Og så de næste år, vi kom jo på Tuborgvejens skole i København. Det var meget spændende. På arbejdspladsen, man fik lov til at lave, det var en forudhugger, så færdigudhugger, og senere grenudhugger til gafler. Og følgesnit, hvis man var heldig og dygtig. Om aftenen gik jeg på teknisk skole for at blive maskinist og forberedelseseksamen til maskinmester. Svendestykket kunne man selv få lov til at tegne op på en af kontorerne. Fremstillingen af værktøjet foregik på værkstedet. Der var skuemester og skuesvend. I mit tilfælde var skuemesteren Poul Hoog og skuesvenden Emil Bjerring. De kiggede tegningerne igennem, slog en nøgle i stålet for at, mener de, undgå snyd. Der var mange forskellige områder i fabrikken. Der var selvfølgelig forretningen ude i Danmarksgade, porten og bolig og tut. Der var sølvsmeltning, sølvvalsning, sølvpressehal, glødeovn, pletpressehal, herderi, syre- og affedningsrum, smedemaskinværksted og gravører. Det var kælder og stueetagen. Første sal var der sliberi og magasin med magasinspasser. Anden sal, sølvsmede, trykker og bestikværksted. Tredje sal, forsølvning og færdiggørelse. Oven på forretningen var der kontor med direktør, teknisk direktør, kontorchef og designer med mere. Som lærling deltog man i forfaldende arbejde overalt i firmaet og fik indblik i arbejdsmiljø, medarbejdere, der gjorde sig bemærket og datidens politik. Først arbejdsmiljø. Mange steder op havde man god udsugning ved sliberne, samt ved trikarerne. Før i tiden var der jo mange, der fik støv i lungerne, især kombineret med tobak. Det dårlige arbejdsmiljø, der var der, det var, at for meget skulle løftes uden hjælpemidler. Man havde ikke hydrauliske løftebord, som man har i dag. Og i forsølleriet, der kunne man tydeligt smage kemikalierne i luften. Altså i forsølleri. Medarbejdere. Der var jo mange medarbejdere hos Kor dengang. Cirka 350. Heraf 7 værktøjsmagerlærlinge, 1-2 gravørlærlinge, 1-2 sliberlærlinge og et par sølvsmedlærlinge. Så var der jo personer, som gjorde sig bemærket på den ene eller den anden måde. Vi havde som arbejdsdreng en god værkfører. Det var Poul Friis i Pletpressehallen. Der var også nogle almindelige mennesker, der gjorde sig bemærket. Der var en Magnus Lindskrone. Gikse kaldte vi ham. Han passede en af gløreovnene, og han var meget musikalsk. Op til jul og ved afslutninger spillede han blandt andet på Fuchsvans med violinbue. Der var jo selvfølgelig også nogle mennesker, som havde øgenavn. Der var blandt andet Hardy Nielsen. Han var værkfører i Sølvpressehallen. Ham kaldte vi Fine Mand. Han havde en meget stor mave og måtte derfor gå meget tilbagelænt og gik meget langsomt for ikke at tage balancen. Så var der Sivald Blås. Han var sølvsmelter og stod også i herderiet. Han var god til at lytte til unge mennesker. Han havde stor indsigt i politik. Og jeg tror nok, han var med i hjælpekassen. Det havde man jo dengang, for sygekasserne var der jo ikke så meget i dag. Vi havde så hos os Jes Jessen. Han var værkfører på maskinværkstedet. Vi kaldte ham Fatter Jes. Han bestemte i de timer, vi var på arbejde. Vi havde jo så også Finn Petersen. Han var sliver. Tillidsmand for sliverne og fælles tillidsmand og kommunist. Og jeg ved ikke, om der er nogen af dem i dag, men han markerede sig meget dengang. Byen var jo så selvfølgelig politisk præget af de mange arbejdspladser på fabrikkerne. De fleste var på venstrefløjen, fra Socialdemokratiet til kommunisterne. Dengang var det især sådan noget som EF-afstemningen i 72, der bragte sinden i kog. EF skal ikke bestemme i Danmark. Vi skal ikke have en Europa her. Vi kan jo se i dag, hvor meget EF bestemmer. Det er jo meget her i Danmark. Og det var ikke nødvendigt med en Europa her for at få Danmark med til Irak. Tværtimod gik man mod til trods for tysk og fransk, eller på trods af tysk og fransk modstand. Nu lukker den sidste fabrik jo inden for voldene. Det er jo Foss, der lukker til jul. Så er industrien snart eksporteret til Kina, og det er jo på godt og ondt. Kina har det højeste CO2-udslip i verden. En halv million bliver slået ihjel ved arbejdsulykker på år. Millioner bliver syge af forurening. Og det er en god måde, eller er det en god måde at løse vores miljøproblemer på? Her i byen, der klager man jo over store nedslidning fra tidligere industriarbejdspladser og store sociale udgifter. Tag hellere arbejderne. Hvad er jeg skrevet her? Tak hellere arbejderne på arbejdspladserne for det store arbejde, I har gjort, og skab nogle gode arbejdspladser til arbejderne. Ikke kun kontorarbejdspladser. Tak.
Ja, så kommer vi forbi sølvvaren også. Det har jo også været meget markant i Fredericia med sølvvarefabrikker. Den melodi, jeg har valgt til det her, efter den her fortælling, det er, at den har ikke så meget med sølvvarer at gøre. Der er huse, der skal rejses. Som en hyldest til alle håndværkere. Ja. Ja.
Let's go.
så svære. Vi skal ud i verdens simple skor, og meget vi skal lære. Vi har arbejdet stål, held og rinke og småt. Vil I høre de knægende kort? Kan vi på fabrikken møde eller sidde på kontoret? Kan vi høste markens brøde eller stå i søs med roret?
Det var Viggo Stenkjær og Eva Lauritsen, der præsenterede de fire fortællere. Udsendelsen var optaget af Knud Bløn, tilrettelagt for radio af Eva Lauritsen.